Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, урматтуу агарман? Бишкек студиясынан кечки уктурларды улантабыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда элдик экономика түрмөгү бар. Бул тапта кыргыз өкмөтү мамлекеттик органдардын автопаркын электромобилдерге өткөрүү программасын иштеп чыгууга белсенди. Кыргызстанда электромобилдерди көбөйтүү канчалык реалдуу деген суроого жооп издейбиз.
Бул жерде Nissan Leaf моделин Кыргызстанда биринчи сатып алган киши мен болом. Андан азыр болсо негизи Бишкекте 20 ашык бул ээси бар. Ал киши менен дайыма байланышта турабыз, аралаштырып турабыз, бири-бири менен кеңеш берип турабыз.
Билим берүү жана илим министринин окуучуларынын ата-энелеринен акча топтоого тыюу салышы мектептерде каржылык муктаждык маселесин курчутту.
Бул буйрук туура чыккан, бирок буйрукту элге туура эмес жеткирип атабыз. Баарыбыздын оокатыбыз бар. Ошол балдарга бере турган акчаны табалып чуркап жүрөлү. А күндө келгенге эжеги барбы?
Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Алгач жаңылыктарга кезекти берсек, микрофондо Санжар Эралиев.
Кутман кечиңиз менен. Афганистанда 9 баланын өмүрүн алган жарылууга эч бир топ жоопкерчилик ала элек. 1 ноябрда Тахор облусунда жол четине орнотулган мина жарылып 9 окуучу набат болду. Облус акиминин басма сөз катчысы Жават Хижридин айтымында алар эртең менен мектепке баратканда минага туш келишкен. Бийлик аны талиптерден көрүп жатат. Анткени Тахор облусунда талибан кыймылынын жоочулары көп. Өзбекстандын Анжиян облусунда түштүк Фергана каналындагы номер 1 ГЭС платинасынан кыргыз жаранынын сөөгү табылды. Бул тууралуу өлкөнүн ички иштер министрлигинин гезити жазып, окуя 28 октябрда болгонун билдирди. Маркум эркек киши, анын денесинде зомбулук белгилери табылган эмес, ал кыргыз жараны экени иликтөөнүн жыйынтыгында белгилүү болгон. Соттук медициналык экспертизанын баштапкы тыянагына ылайык өлүмгө кырсык себеп болушу мүмкүн. Кыргызстан АКШ өкмөттөр аралык кызматташтыгы боюнча жаңы келишимге байланышкан иштер улануудан президент Сооронбай Жээнбеков АКШ тарап сунуш кылган долбоор өкмөттө каралып жатканын, анда Кыргызстандын кызыкчылыгын эске алууга көңүл буруларын белгиледи. Бул тууралуу жума күнү медиа өкүлдөр менен жолукканда айтты. Кыргызстан АКШ өкмөттөр аралык кечирешсер ишемби күнү жолугушканда айтты. Кыргызстан АКШ өкмөттөр аралык кызматташтыгы боюнча жаңы келишимге байланышкан иштер ортолоп калганы июлда расмий кабарланган. Кыргызстан менен АКШнын өкмөттөрүнүн кызматташтыгы тууралуу келишимге 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган. 2015 жылдын июлунда болсо Кыргызстандын ошол кездеги премьер-министри Темир Сариев АКШнын мамлекеттик департаменти өмүрүнүн аягына чейин камалган Азимжан Аскаровго адам укуктарын сактоого кошкон салымы үчүн ыйгарган сыйлыгынан соң эки тараптуу кызматташууну үзүү демилгесин көтөрүп, аны бир тараптуу денонсациялаган. АКШ Кыргызстандын көз карансыздыгын биринчи болуп тааныган мамлекет жана ири донорлордун бири. Вашингтондун расмий маалыматтарына караганда Кыргызстан эгемендик алгандан бери АКШ 2 миллиард доллардан ашуун жардам көрсөткөн. Ал тапта импичмент маселеси америкалыктарды экиге бөлдү. Вашингтон Пост басылмасы жана ABC News каналы өткөргөн сурамжылоонун жыйынтыгында респонденттердин 49% АКШнын президенти Дональд Трампты бийликтен кетирүүнү колдой турганын, 47% импичментке каршы экенин билдиришти. Сурамжылоонун натыйжасына ылайык республикачылардын 82% импичментти колдобойт, демократтардын ушунча пайызы колдойт. 30 октябрда АКШнын өкүлдөр палатасы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо боюнча демилгеге байланышкан резолюцияны жактырган. Президентке ишеним көргөзбө боюнча демилгеге жеткирген ЧР Дональд Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийдин июлдагы телефон сүйлөшүүсүнөн кийин чыккан. Демократтар анда Трамп өзүнүн саясий атаандашы Джо Байденден Украинадагы ишин иликтеш үчүн Зеленскийге басым кылганын айтышат. Трамп өкүлдөр палатасынын импичмент тууралуу чечимин куугунтук катары сыпаттаган. Кыргызстан Иранга айыл чарба жана мал чарба азыктарын ташуунун көлөмүн көбөйткүсү келет. Мындан тышкары газ, мунайзат, транспорттук, логистикалык, туризм чөйрөсүндө жарандык авиация жаатында алака түзүүгө кызыктар. Бул маселени 2 ноябрда премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Ташкентте Ирандын биринчи вице-президенти Исхак Джахангири менен жолугушкан учурда талкуулашты. Сүйлөшүү Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын Өзбекстандагы жыйынынын алкагында өттү. Жахангири Иранга Евразия экономикалык биримдиги тарабынан жеңилдиктер режиминин берилишин эске алганда Бишкек менен Тегерандын кызматташуу максаты өзгөчө мааниге ээ болорун айтты. Андан тышкары өлкөлөр ортосундагы визалык режимди жеңилдетүү жөнүндө маселени кароону Абылгазиевке сунуш кылды. Расмий маалыматтарга ылайык Кыргызстан менен Ирандын товар алмашуусу жылына 15 миллион долларга жакын каражатты түзөт. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев болсо өзгөчө бааланган дарактарды жана бадалдарды кесүүгө тыюу салган жарлыкка кол койду. Жарлыктын аткарылышын көзөмөлдөө экология жана айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттикке, экологиялык партияга жана коомчулукка жүктөлгөн. Жарлыкка ылайык, дарактар 5 жылда бир улам катталып турат. Өзбекстанда айрыкча Ташкентте кийинки жылдары дарактардын кыйылып жатканы жарандык коомдун сынына кабылып келүүдө.
Абдан жакшы жаңылып өткөн, рахмат Санжар. Жаңылыктарды бүгүн Санжар Эралиевден угуп жатасыз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызда, ал жакта улам-улам жаңылып жатат. Андыктан кирип туруңуз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook'тан Кыргыз Азаттык үн алгысы деп издесеңиз, баракчабызда дагы кабарлардын толук топтому улам кирип жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Tesla компания Model 3 үлгүсүндөгү электромобилин толук дүрмөттөө Бишкектен Ысык Көлгө жетсеңиз болот. Башкача айтканда, бир жолку дүрмөттөө же зарядтоо 355 чакырымга түгөнөт экен. Электромобиль экологияга да, экономикалык жактан дагы пайдалуу. Акыркы 5 жылдын ичинде дүйнөлүк компаниялар электромобилдердин техникалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтип жатышат. Бул тапта Кыргыз өкмөтү мамлекеттик органдардын автопаркын электромобилдерге өткөрүү программасын иштеп чыгууга белсенди. Кыргызстанда электромобилдерди көбөйтүү канчалык реалдуу? Өлкөдө мындай машинелердин техникалык тейлөөсү, инфраструктурасына шарт түзсө болобу? Бул суроого Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө жооп издейбиз. Берүүнү Токтосун Шамбетов даярдады.
Бул жагы ошол 3.5 саатта заряд алуучу каалаган жерден сайса болот, 220 вольт болгон жердин баарын сайса болот. Башкача айтканда, ар бирлери үйлөрүбүздө сайылчу жердин баарын сайыла берет бул жагы. Бирок эгер көбүрөөк мүмкүнчүлүк бар болсо, 3 фазалык ломоо жерине
машинесин электр энергиясына кантип туташтыраарын айтып берип жаткан Зарылбек Нышан уулу 2015 жылы чыккан Nissan Leaf электромобилин 3 жылдан бери айдайт. Зарылбек экөөбүз жумушун жанынан жооктук. Шаар айланганча өзү минип жүргөн электромобиль жөнүндө маектешебиз. Бензин, дизель менен жүргөн машинеге көнүп калгандыктан алгач от алганда үнү чыкпаганы мага кызыктай сезилди. Зарылбек автоунаасынын артыкчылыктарын айтып баштады.
Биринчиден айлана чөйрөгө келтирген пайдасы, башкача айтканда эч кандай зыян келтирбегендиги бул чоң бир плюс. Экинчиси, мисалы, бул жерде мотор майы жок, коробка деп айтылган масло майы жок, турмуздуку жана азыр бул жерде мисалы жөнөкөй машиналарды элестетип көрүп турган болсок, сөзсүз түрдө бир газ басылганда атайын бул жактан бензинди соргуч алып барып, ал жака инжекторлор аркылуу жандыртып, анан көптөгөн узун процесстердин жыйынтыгында машина жүрүп жатат да. Бул жерде болсо ошол бүт узун процесстин эч бири жок. Башка жерде бузулушу мүмкүн болгон 70% жабдыктар бул жерде жок да, ал түтүктөр жок бул жерде. Ошондо бул 70% азыраак да бузулат деген маанига келип калат да, негизи машинанын өзү.
А бирок баары бир электрониканын өзүнүн оңдоочу жактары бар да. Анан Кыргызстанда анчалык мастерлер барбы дегенде,
бул жакшы жагы, негизи кыргыздар жакшы билет экенбиз, көп нерсени оңдогонду бат үйрөнүп экенбиз. Бүгүнгө чейин бир канча маселелер болгондо, негизи маселе барбы жокпу деп көрүш үчүн эле, көрсөтүш үчүн, анан негизи бул жерде жергиликтүү калк катар үйрөнүп калат экенсиң, мисалы ар 5-6 айда бир текшерип коюн, көрсөтүп коюн, балким бир жерин оңдой турган убакыт келип калды деп көрсөткөнүбүздө эч кандай бир кыйынчылык чыккан жок да. Ошондой убакта көрүп атабыз, биздин атайын бул жерде Nissan Leaf моделин Кыргызстанда биринчи сатып алган киши мен болуп, андан азыр болсо негизи Бишкекте 20 ашык бул ээси бар. Ал кишилер менен дайыма байланышып турабыз, аралашып турабыз, бири бирибиз менен кеңеш берип турабыз. Кишилер менен
карасам WhatsApp чат
бар. WhatsAppта группада, анан карасам ал жерде бир канча жигиттин кыйынчылыгы болгондо, алар барганда оңой эле жасалды дейт да. Текшерүү көп каржы кетпей эле. Башкача айтканда, буга чейинки балким өзүбүз минген Lexus, Mercedes же башка үлгүсүнө унааларда көбүрөөк маселе чыкчу и көбүрөөк акча каражат кетчү да. Салыштырмалуу бул жерде андай кыйынчылыктар жок экен.
Зарылбек менен сүйлөшүп баратып, башкаларны каптаган түтүнгө, экологияны булгаган зыяндуу таштандыларга кабатырланаарын байкадым. Көрсө электромобилге өткөнүн дагы себеби ушул экен.
Негизи 8-9 жыл биз гибрид үлгүсүн машиналарды мүмкүндүк, жана гибрид дегенибиз бензин менен электр унаасын чоң колдонулган. Эмне оюбузда бул эң айлана чөйрөгө таза, жакшы, бир зыяны жок үлгүлүү ошондой болалы дегенбиз. Бирок айталы 40% болсун, айталы 70% болсун, айталы 90%. Мен айтат элем, бул эң маанилүүсү бир кадамдан башташыбыз керек деп. Балким бүгүн азыр биз ТЭЦ-тен баш тарта албайбыз. Балким биз бир канча, эгер завод фабрикабызда көп болбосо да, бирок кээ нерселерден баш тарта албайбыз. Бирок баш тартала турган мүмкүн болгондордун баарына башташыбыз керек дейм да. Эгер мисалы электронасы 1% болсо деле, андай эмес экенин билебиз, бирок 1% болсо дагы салым кошо турган болсо же бир адам дагы салым кошо турган болсо ошондон башташ керек деп.
Албетте, дүйнөдөгү маркетологдор деле экологияны айтып, электромобилди пропагандалап жатышат. Бирок көпчүлүк учурда башка мамлекеттердин эски автоунасын минген кыргызстандыктардын чөнтөгүнө электромобиль чак келеби.
Мен айтат элем, бул жерде негизи бүгүнкү баасы бул жолду $910,000 тегерегинде болот. Кечээ жакында эле ошол эле WhatsApp группаны көрүп калдык, $7,000 сатып алган деп. Башкача айтканда мен ойлойт элем, бул мүмкүнчүлүгү бар, бөлүп алган мүмкүнчүлүгү бар. Өзгөчө бизде азыр жакшы түрдүү бөлүп төлөө, пайызсыз төлөө, бирок узун мөөнөттө төлөө деген жакшы мүмкүнчүлүктөр чеп калды.
Баарыбыз билгендей эле кыргыз жаңы темир тулпар алганда тааныштары автоуна канча күйүүч май сарптаарын, мотордун күчү канча экенин сурашат эмеспи? Анын сыңарындай эми электромобилдердин экономикалык жагын кеп кылалы. Чет өлкөдөн автомобиль ташып иштеген аукцион авто ишканасынын сайтында Зарылбектикиндей Nissan Leaf электромобили 100 километрине 15 сомдун электроэнергиясын сарптайт деп жазылып турат. Ал эми Зарылбек болсо, үйүндө күндөн кубат алуучу батарейка менен дүрмөттөгөндүктөн акчасын эсептептер. Анын божомолунда электромобили үчүн айына 300-400 сомдун электр энергиясы жагат.
Бул эгер жакшы айтасаң, өтө шашпай айтасаң, бирок эгер бир аз шашып турсаң же эгер кышкы күндөрү жылуулукка көбүрөөк электр энергиясы кетип калган болсо, бул жолду 90 км тегерек кетет. Бирок биз деген мисалы Бишкекке окшогон шаарыбызда 90 чакырым болсо, 120 чакырым болсо ал эле толугу менен жетиштүү да бир күндө. Ошол эле убакта бул жерде айтыш керек, жакшы жагы атайын биз ушул биздеген болчок каалаган жерде, башкача айтканда биздин 220 вольттук бүт эле жерге сайса болот.
Сен мисалы зарядтап атканда канча саат зарядтасаң канча кылат?
3.5 саатта толугу менен 100% кылат. Бул эгер жөнөкөй 220 вольттук болсо. Эгер 3 фазалык дегенибизге сая турган болсо, бул жолдо 35-40 мүнөттөр 100% болот.
Зарылбек Нышан уулу Кыргызстанда электромобилдердин көбөйүшүн жарнамалап жүргөндөрдүн бири десек болот. Ал жакынкы аралыкта бул боюнча долбоор баштайм деп пландап турган экен.
Биз кийинки жылдары алып келели деп атканбыз, бул атайын бул жерге демонстрациялык залдарды алып келели деген ниетибиз бар. Башкача айтканда эл мисалы мен күмөн санап атам, бул жакшыбы жакшы эмеспи, жакшы жүрөбү жакшы жүрөбү деп ошолордун кандай болот, анан кимди кайсы жерде ремонттой жасай алат, бунун жабдыктары барбы жокпу, бул жер бузулса оңдой алабы оңдой албайбы деген нерсенин баарына жооп катары толук бир комплекстүү чечим керек да.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Анда биз электр унаалары Кыргызстан үчүн канчалык реалдуу деген темада кеп кылуудабыз. Британия бийлиги 2040 жылы бензин, дизель менен жүргөн автоунаалардан толук баш тартууну пландап жатат. Европа өлкөлөрүндө электромобиль, электрокарлар үчүн инфраструктурасын ырааттуу түзүп бара жатышат. Кыргызстанда бул жаатта абал кандай? Жакында эле премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев мамлекеттик органдардын автопаркын электромобилдерге өткөрүү программасын иштеп чыгууну тапшырды. Ага ылайык, күйүүчү майлоочу материалдарды сатып алууга, автопаркты оңдоого жана аны камсыздоого бюджеттен кеткен чыгымдарга талдоо жүргүзүлөт. Электромобилдердин батареяларын кубаттоо үчүн электр энергиясына 1 сом 59 тыйын өлчөмүндө атайын баа бекитилет. Анан тышкары электромобилдер үчүн кошумча нарк салыгын төлөөгө мораторий киргизүүнү тапшырганын кабарлады. Ошондой эле транспорттун бул түрү автоуна салыгынан бошотулат. Өкмөттүн мындай демилгеси мактоого арзыйт деген менен өлкөдө ага шарт кандай? Азыр Кыргызстан боюнча электр энергиясы менен жүргөн автоунаалардын саны 30 араңышат. 1 миллиондон ашык транспорттук каражат катталган өлкөдө бул деңиздеги тамчыдай. Өкмөт электромобиль жана гибрид автоунааларын жайылтуунун негизги себеби катары өлкөдөгү экология жана экономикалык факторлорду эске алып жатат. Тыштан ташылган күйүүчү майга караганда өлкөдө электр энергиясы арзан эмеспи? Бирок мындай машинелерге техникалык тейлөө, инфраструктура кандай? Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин кеңешчиси Кубат Рахимовдун жообун угалы.
Момент что необходимо развивать инфраструктуру. Вот, например, посетители одного из популярных...
Инфраструктураны өнүктүрүү керек деген учурда айталам. Бишкектеги белгилүү супермаркеттердин ичинде электр энергиясын дүрмөттөөчү жабдык орнотулуптур. Демек, бул процесс башталды. Экономикалык жактан алганда электр энергиялык станциялардын келечегин көрүп жатабыз. Алар экологиялык жактан таза жана өрт чыгуу коопсуздугу төмөн. Ошондой эле биздин мастерлер таланттуу. Электромобилдердин батарейкаларын оңдоону бат эле өздөштүрүшөт.
Кыскасы, Кубат Рахимовдун айтымында өкмөт электромобилге байланыштуу ишкерлик кылгандарга жеңилдик берет. Бирок реалдуулук кандай болгон? Кыргыз электрофирмасы 7-8 айда чет өлкөдөн 10 ашык электромобиль алып келип сатты. Бирок учурда буйрутмалар азайды. Кыргыз электрофирмасынын өкүлү Акбар Рысалиев электромобилдерди өнүктүрүү шарт түзүү боюнча атайын долбоордо жазган. Анын айтымында инфраструктураны түзүү оңой олтоң иш эмес. Анткени айылды кой, шаарларда электро жабдыктар ага ыңгайлашкан эмес. Андыктан буга ири каражат кетет. Рысалиев муну өкмөт жасашы керек деп эсептейт.
Первый вопрос у клиентов это как заряжаться, да?
Кардардын биринчи суроосу кантип түрмөттөйм? Жер үйдө жашасам маселе жок. Гаражда жабдык орнотуп алсаң болот. Көп кабаттуу батирде жашасаң кандай болот? Орусияда батиринен узарткыч менен тартып келгендерин көргөнбүз. Бизде элдер ага даяр эмес. Мындай райондордо атайын электр станциялары болушу керек. Экинчи маселе, мен кантип узак жолго чыгам? Биз такси сыяктуу ири компанияларга жана мамлекеттик органдарга сунуштап көрдүк. Балким электромобиль алабы деп. Макул, намба таксини айтпай эле коёлу. Мэрия жана мамлекеттик органдар 20 машина алабы деп ойлогонбуз. Алар жада калса көңүл буруп койгон жок. Кайра-кайра чалганыбызда биз менен жолуккусу да келбей койгону капа кылды.
Кыргыз коомунда акчалуу адамдар чоңураак жол тандабас минген көрүнүш жайылган эмеспи? Андыктан эксперттер электромобилдерди жайылтуу үчүн кадимкидей эле пропаганда керек экенин айтышат. Бул жаатта экономист Мурат Мусуралиевдин пикирин угалы.
Пиар катары деле кылып койсо болот. Мисалы, бир же эки ошондой электромобиль алып келип, азыр жаш бизнесмен балдар уже алып келип атышат. Япониядан болобу, Кытайдан болобу, ошондой электромобилдерди. Ошолордон эле сатып алуу эле, мисалы, мэрияга же өкмөттүн гаражына бир экөөн эле алып койсо эле, эл болсо дароо эле карамак абдан жакшы болмок. Ошондой жашаган.
Дүйнө жүзү электр кубаты менен жүргөн унааларды көбөйтүү аракетин күчөтүп баштады. Буга жараша автоуна чыгарган белгилүү компаниялар дагы атаандашып, техникалык мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртууда. Европанын айрым өлкөлөрү алдыңкы жылдары дизель жана бензин менен жүргөн унааларга тыюу салуу демилгелерин көтөргөнү, айдоочулар сүйгөн BMW, Mercedes, Toyota, Volkswagen сыяктуу компаниялар Tesla менен атаандашуу далалатын кыла баштады. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүн угалдыңыз. Анда биз электр унаалары Кыргызстан үчүн канчалык реалдуу деген темада кеп кылдык. Аны эфирге даярдаган Токтосун Шамбетов болдум. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, уктуруубузду улантабыз. Билим берүү жана илим министринин окуучуларынын ата-энелеринен акча топтоого тыюу салышы мектептердеги каржылык муктаждык маселесин кайрадан курчутту. Алдыда билим берүү министринин буйругунун пайдасы менен кесепеттерин Санжар Эралиев талдап бермекчи.
2019-2020 окуу жылы Кыргызстанда билим берүү тармагында иштегендердин айлыгын 30% көтөрүү менен башталды. Мугалимдер өкмөттүн бул чечимине кубанып үлгүрө электе, ата-энелердин камкордук кеңешинен жардам суроого тыюу салган дагы бир буйрук чыгып түйшүк жаратты. Анткени мектептердеги негизги көйгөйлөр камкордук кеңешинен алынган акчага бүтөт. Ал токтосо, билим берүү мекемелери муктаждыктарын өз алдынча чече албай калышат. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков Кыргызстандагы жалпы билим берүүчү мекемелердин жетекчилерине мугалимдерге окуучулар менен ата-энелерден акча сураганга тыюу салган буйрукка 1 октябрда кол койгон. Конституцияга ылайык Кыргызстанда мамлекеттик мектептерде окутуу акысыз. Бирок эмеректерди жаңылоого, заманбап жабдууларды алууга жана чарбалык иштерге бюджеттен бөлүнгөн акча жетпегендиктен каражат чогултуу маселеси ата-энелердин камкордук кеңеши аркылуу ишке ашат. Ал мектептин рейтингине жараша 500 сомдон 5-6 миң сомго чейин жетет. Мындан сырткары класстык фондко, ар түрдүү маданий, коомдук иш-чараларга эсептик дүмүрчөк берилбеген акча чогултуулар да бар. Эрежеси боюнча акчаны мугалим эмес, ата-энелер комитети, камкордук кеңештин мүчөлөрү чогултушат. Бирок ушул күнгө чейин каражат топту класс жетекчилердин мойнунда болуп келген. Анын себебин Бишкектеги номер 69 мектептин камкордук кеңешинин мүчөсү Болот Таштанов мындай түшүндүрдү.
Бул буйрук туура чыккан, бирок буйрукту элге туура эмес жеткирип атабыз. Ошон үчүн деген ата-энелер өзүнүн баарыбыздын оокатыбыз бар. Ошол балдарга бере турган акчаны табалып чуркап жүрөлү. А күндө келгенге эжеи барбы? Эжеини жүктөп койгонбуз. Ошон үчүн жаман аттуу мугалим калып атат, жаман аттуу завуч калып атат, жаман аттуу директор калып атат.
Министрдин буйругу камкордук кеңештердин ишине тыюу салбайт, ага мугалимдердин кийлигишүүсүнө гана чектөө коет. Билим берүү жана илим министрлигинин мектептерде билим берүү башкармалыгынын жетекчиси Марат Үсөнәлиев мындай түшүндүрмө берди.
Муну көп эми сындап атат бул буйрук. Бул буйрук эң жакшы буйрук. Ар бир буйрукту юристтер дагы окуп чыгат. Министрлик өзүнүн функциясына ылайык биздин кызматкерлерге тыюу салды. Топтобу камкордук, топтобу мул атынын өзүнүн иши. Биз конституцияны аткарабыз. Билимди беребиз. Мугалим келет, сабагын берет, кетет. Урматтуу ата-энелер. Бербегиле акча. Ким мажбур кылып атат төккүлө деп ата-энелер.
Ата-энелерден каражат алууга тыюу салуу мектептердин жетекчилигин жана мугалимдерди эмнеге мынчалык бушайманга салып жатат? Бул суроо менен Бишкек шаарындагы жана аймактардагы бир канча мектептердин директорлоруна, мугалимдерге кайрылдык. Алар себептерин санап беришти, бирок министрге каршы чыккандай болуп, башыма түйшүк артпай эле коёюн деп микрофонго сүйлөп берүүдөн баш тартышты. Суроонун жообун камкордук кеңешинин мүчөсү Болот Таштановдон алдык.
600 балалык мектепте 3000 бала окуйт. 600 бала туалетке кирип чыккан жерде 5 эсе бала көп кирип чыгат. 5 эсе бала кранды көп бурайт. 5 эсе бала топуракты алып кирет. Бүгүнкү күндө санитардык тейлөөчүлөр 2,5 миң айлык менен иштейт мектепте. Өкмөт берген айлык, анан ага камкордук кеңеши төлөп беребиз. Бул биринчиден кошумча. Экинчиден балдардын коопсуздугу. Сөзсүз эле ар бир ата-эненин баласын бирөө бар уурдап же бирөө бар уруш керекпи? Андан кийин макул болобу? Жок. Ага чейин биз чара көрүшүбүз керек коопсуздук кызматына. Балдар бири бирин уурдабасын деп камкордук кеңешинин акчасын деп бүт туалеттин кире беришине чейин камераларды коюп атабыз. Уурлук токтоп калды, тартипсиздик токтоп калды. Керек болсо мугалимдер сабак учурунда залдан ары бери баспай калды. Бул дагы тартип.
Коомдук ишмер Доктургүл Кендирбаеванын эсебинде мектептердеги муктаждыктарды жоюуга жана билим берүүгө бир окуучуга бир жылда бериле турган сумма 168 сомго барабар. Ал толук берилбей 80% тегерегинде гана ишке ашууда. Мындан улам мектептер ата-энелердин колуна караганга мажбур.
Мен билген маалыматтар боюнча зарплат бары жогун жанагыра кеп бюджеттеги элементтерин кошуп туруп 84%ке чейин каржылайт. Бирок ошонун ичиндеги корголгон статьялар мисалы үчүн биринчи ирет да бул айлык акысы, соц фонд, тамак ашы, анан жана бир маалдык ремонт деп коет. Ал эми корголбой калган статьялар бар, ошонун ичинде баягы окуу чөйрөсүн түзүүдө 168 деп коет. Кезектеги ремонт 368 болсо анын бар болгону мамлекет тарабынан 100 сом берилип атат, а 200 сомун ким чыгарыш керек?
Мугалимдердин айтымында ата-энелердин баары эле жардам бербейт. Жылына ар бир класстын жарымы же жарымынан көбү төлөйт. Колу жука көп балалуу үй бүлөлөргө, жалгыз бой ата-энелерге жеңилдиктер бар. Таптакыр акча бербегендерге мажбурлоо жок. Бирок окуучу аркылуу ата-энеге кабар жөнөтүп, фондко акча төгүнү талап кылган учурлар арбын кездешкен. Камкордук кеңештин өкүлү Болот Таштанов.
Мамлекет каржылап аткан жактын бир жагын карап коюңуз. Кыштын күнү батарея жарылып калды, мисалы. Мамлекет директор горобразованияга кайрылат, ал министрликке кайрылат, министрлик Минфинге кайрылат, тендер жарыяланыш керек. Анын өзүнүн срогу бар. Анан ошону менен келгенче ошол агып жата бериш керекпи? Эмне кылыш керек? Камкордук кеңешинин акчасы. Басагалы ошону батарейкасын алмаштырып атабыз. Бир тараптуу караганга болбойт. Ата-энелер качан нааразы болот? Качан? Маалыматы жок. Бүгүнкү күндө биз аракет кылабыз дайыма. Кеткен чыгымдардын баарын бир варакка жазып, өзүбүздүн жыйында бекиткенден кийин класста 30 бала болсо 30 баланын үйүнө чейин берип ийгиле деп атам. Тааныштын канча акча түшүптүр, каякка кетиптир, конституция бекер деп атпайбы деп. Жок. Жанагындай бекер аткарылган нерсе бир 4 эле статья, калганынын баары мамлекет каржылабайт. ата энелерин колдоосуз. Эмне үчүн менин балам жакшы жерге отуруп, интерактивдүү доска менен окуп, баягы заманбап техникалар менен тааныш болбошу керек. Ата энелер бүт бекер болуш керек десе, мугалим келип түптүз келип сабагын өтүп кетсе, ооз эки өтөбү, жазы түрүндө өтөбү. А биз деген канчанчы кылымда жашап атабыз.
Эми ата энелерден акча жыйноонун тарыхына кайрылалы. Билим берүү мекемелериндеги маселелерди жоюуга мамлекеттин алы жетпей, 1996 жылы өкмөттүн чечими менен айылдык мектептерде окуучулардан жылына 100 сомдон, шаардык мектептерде 160 сомдон каржылык колдоо чогултула баштаган. Андан бери аны токтотуу тууралуу бийликтен 12 эскертүүлөр айтылып келген. 1996 жылдан 2006 жылга чейин мектепте китептерди ижарага берүү принциби иштеп, мектептер ошон менен жан баккан.
Республика боюнча 2262 мектеп бар. Аларда окуп жаткан балдар 1,300,000 тегерегинде. Расмий маалыматка караганда, соңку жылдары Кыргызстанда мектептер үчүн бюджеттен 16 миллиард сом бөлүнүп жатат. Анын 120,000 сому окуу куралдарына жумшалса, калганы айлык акыга, коммуналдык төлөмгө, ремонттун бир бөлүгүнө жана башка иштерге сарпталат. Улуттук статистикалык комитеттин 2013 жылдагы эсебине ылайык, ата-энелердин билим берүү мекемелерине жыйналган төлөм 13 миллиард сомго чейин жетет деп эсептелген.
Мектептердеги акча жыйноолорго ата-энелердин көбү нааразы болуп, муну коррупцияга байланыштырган учурлар кездешет. Буга айрым билим уяларында чогултулган акчанын эмнеге коротулганы жөнүндө маалыматтын берилбестиги, камкордук кеңештин отчётунун жоктугу себеп. Эреже боюнча коротулган акчанын отчёту мектептин киреберишине илинип, жылына эки жолу ата-энелердин жалпы чогулушунда маалымат берилиши шарт. 2019 жылдын сентябрында Чүйдүн Сокулук районунун Военантоновка айылынын 50 ашуун тургуну мектептеги фондко акча чогултууга нааразы болуп митингке чыгышкан.
Ошол акчалар каяка кеткенин дайыны жок, эмгиче отчет ала албай атабыз.
Апрелде ушул эле райондун Новопавловка айылынын тургундары митинг кылып, мектеп фондуна чогултулган акчанын эсебин талап кылышкан. Алар жогорку кеңештин алдына чейин келип, соңунда мектептин директору алмашкан. Май айында Оштун Кара Суу районундагы Кызыл Сарай мектебинде окуган балдардын ата-энелери райондук билим берүү бөлүмүнө келип даттанышкан. Министрдин ата-энелерден акча жыйноону тыюу салган буйругу коомчулуктун талабын кандырып, көбү алкыштаганы менен муну популисттик чечим катары баалап, кесепети жакшы болбойт деген божомолдор айтылууда. Укук коргоочу, жарандык активист Анара Дауталиева.
Анда биз фондторду жабып, жоюп, анда биз чөндөккө чогултабыз, анан акырын охранага беребиз, уборщицага беребиз, мугалимдерге беребиз. Бул туура эмес. Кайра мамлекет өзү министр аркылуу эми аталарды, анан директорларды кайра коррупциялык схемага түртүп атат да.
Эми мектептерге ата-энелерден акча жыйноонун оң жана терс таасирлерин санап көрөлү.
Оң жагы. Мугалимден окуучуга ата-энеңе айт, фонддун акысын төлөсүн деген басым азаят. Мектеп жетекчилиги менен ата-энелердин ортосундагы пикир келишпестиктер токтойт. Класс жетекчилер акча жыйноо менен баш оорутпай, окуучунун сабактагы ийгилик жана көйгөйлөрүнө көңүл буруп, класстык сааттарда тарбия жана таалимге басым жасалат.
Терс жагы. Мектеп чарбалык иштерди өз алдынча жасай албайт. Пол, идиш-аяк жууганга чүпүрөк, тазалык каражаттары дээрлик сатып алынбайт. Сынган эмерек, бузулган жабдуулар оңдолбойт. Заманбап технология колдонулган интерактивдүү сабактар өтүлбөйт. Класстар кошумча окутуу куралдар менен жабдылбайт. Илимдер уюштурулбайт. Иштебей калган чырактар, тетиктер алмаштырылбайт. Мектептин сыртында тосмолор, эшик-терезелер оңдолбойт. Кошумча класстар курулбайт. Мектеп үчүн кагаз калемдер мугалимдердин айлыгынан сатып алынат. Компьютердик класстар жаңыланбайт, интернет колдонулбайт. Жакшы окуган окуучуларды дагы да шыктандырган сыйлыктар болбойт. Коридорлорго сүрөттөр жана маалымат тахталар илинбейт. Дене тарбия сабагына керектүү шаймандар толукталбайт.
Маселени чечүүнүн кандай жолдору бар? Коомдук ишмер билим берүү тармагы боюнча эксперт Доктургүл Кендирбаева эки сунушту айтты. Биринчиси, бардык тармактарда иштеген кызматкерлердин айлык акыларынан билим берүү салыгын жыйып, аны мектептердин каржылык муктаждыгына жумшоо. Бул дүйнөлүк тажрыйбада бар. Экинчиси, мыйзам бузган айдоочулар төккөн айыппулдарды мектептерди өнүктүрүү үчүн атайын эсепке которуу.
Бир мугалим бир күндө академиялык 5 саат өтсүн,
башталыш класс деп коелу. Бир класста эң орточо эсеп менен 30 бала отурат. 30-ду 5ке көбөйтсөңүз бир күндө 150 бала менен окуйт. 150 баланы сиз көбөйтүп көрүңүз, 24 күнгө, себеби 5 күн окуйт, 3600 болот.
Билим берүү жана илим министрлигиндеги акыркы маселелер тууралуу Санжар Эраевтин баянын уктуңуз. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 3-ноябрдагы кечки жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.